Virslīgā šosezonu spēlēja 8 komandas – Celtnieks Rīga, Tenaks Dobele, Latgols, Ogri Miandum, Jūrmalas sports ASK LSP Vaiņod un Murjāņu sporta ģimnāzija Lat 2000. Virslīgas līderi Dobeles Tenaks pie panākuma tika arī divciņā ar Jūrmalas sportu Spuņciemā, kad esot vadībā visu spēli uzvarēja ar plus 8. Mainiekiem pa 8 vārtiem guva gan Rolands Ivanovs, gan Māris Grēberis, bet uzvarētājiem Andis Ērmanis un Austris Tuminskis pa 6. Kā izdodas 3. Gadu 10 mazpilsētā noturēt sporta veida dominanci? 99. Gadā komanda izcīnīja Latvijas čempionu titulu arī Latvijas kausu, no Dobeles nākuši daudz izcili handbolisti. Par to, kādēļ Dobele dēvē par Latvijas handbola galvaspilsētu, turpina kluba prezidents Ivars Zariņš.
It kā jau tas apzīmējums ir pareizs, vai ne, jo tas jau gadiem ilgi ir tradīcija viss. Es sāku strādāt no 92. Gadā. Mani mērķi bija vienkārši, ir nezemāk pa 3. Vietu Latvijā un spēlēt Eiropas kausos viss un, kā saka, iegūt Latvijas visus titulus. Nu, tie mērķi man ir izpildīti jau bišķi, bet nu, gribas jau vienmēr iet vēl augstāk. Jā. Būtu ja valsts atbalsts lielāks vismaz ne tikai izvašu īmenī, bet arī kaut kā tiktu visiem nodokļu reformām, visiem arī atbalstīt tiktu klubi varētu. Piesaistīt leģionārs un spēlēt augstāk vai nekā tā tur. Eiropas kausos, kas ir nopietns, ja, pārbaudījums čempionu līgā un tādā.
Mainieku uzbrukuma līderis Rolands Ivanovs līdšanējās 6 spēlēs guvis 56 vārtus, un viņš atklāja, ka līdšanējie mērķi komandā Jūrmala nav mainījušies un līgā iekļūst labāko trīniekā.
Faktiski ar visām komandām mēs varam cīnīties. Labi, ja ņemam Dobelu nedaudz pārāks par visām pārējām komandām ir, bet noteikti mēs nenākam ne uz vienu spēli nokārtām galvām. Ir mums spēlētē, kas ir traumēta, dotē mirklē vai kaut kādu personu iemeslu dēļ nevar ierasties spēlēm. Bet tas nemaina to faktu būtību, mēs tāpat ēmēs katru cīnāmies un ļoti liels personīgi man prieks ir par džekiem, kas varbūt vairāk pirmajā līgā spēlē un mazāk virslīgā un tad nāk šeit spēlē un nebaidās ne no vienu un nav tā kaut kāda respekta iet uz laukumu, bet kā cīnās viens pret viens, droši iet uz priekšu. Es domāju, arī rezultāts ņemot vairāk, kāds mums šodien bija sastāvs, kad mums faktiski 3-4 pamats sastāvs spēlētāji nebija un mēs 4-5 goli tikai priekš mums gāja pretnieki. Tā kā es domāju, visi kārtībā jāturpina trenēties un tic, kad uzvaras vēl nāks. Trīnieks, mēs par trīnieku ar katru sezonu sākam ar tādu domu, ja, un es domāju, arī tagad noteikti tāda doma ir. Es ticu, kad mēs atradīsim savu spēli. Es ļoti ceru, kad arī atgriezīsieties spēlētāji, kas mums traumētu, un mēs varēsim cīnīties pie pirmo trīnieku.
Dobeles kluba uzbrukuma līderim Austrim Tuminskim tikai 2 cm pietrūkst līdz 2 metriem. Viņš par galvenajiem konkurentiem šosezen uzskata Celtnieks, kā arī Ogris spēlētājus un, protams, arī savus nesenos komandas biedrus no Latgales kluba.
Par citām komandām, nu, protams, Celtnieks uz Celtnieka ir jāreikinās, tāpat Ogre, viņa ieskrienās pa lēnām, un arī, protams, Latgales. Tur ir, kad es arī pats esmu tur spēlējis, un tagad ir tur pavisam savādāka komanda, ja daudz jauno spēlētāju, un viņi savu jau rāda. Rezultātu. Būs jārēķinās ar šitām 4 komandiņām.
Dobelnieku pamatvārtsargs 35 gadus vecais Ivars Lācis interesentus aicina arī uz vārtsargu nometni, ko vadīs Murjāņu sporta ģimnāzijā no 24. Līdz 26. Novembrim. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.